أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan Allah. Telah kita sampaikan tadi di antara kisah dari apa yang disebutkan kisah sahabat yang mulia Abdullah ibni Rawahah radhiyallahu an, yang karena sangat-sangat khawatirkan akan dirinya menghadapi hari yang berat dari kiamat, yaitu ketika harus melewati sirat, sampai membuatnya menangis, menangis dan terus sangat berat tangisannya. Lalu apa yang kita pikirkan kiranya? Kita terbuai dengan angan-angan dunia yang menipu kita, lupa akan akhirat yang ada di depan kita. Berikut kita lihat satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia paling bahagia mendapat syafaatmu nanti dari kiamat itu? Beliau katakan, "Ya Abu Hurairah, sungguh aku telah duga pasti kau akan tanyakan ini sebelum yang lain, karena begitu besar perhatianmu terhadap ilmu." Maka beliau pun katakan, "As'adun nas yaumal qiyam bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Beliau sampaikan bahwa manusia yang paling bahagia nanti dari kiamat mendapat syafaatku, dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Yaitu dia benar-benar di dunia benar mengerti syarat rukun kalimat la ilaha illallah, dan dia buktikan, dia amalkan, sehingga di dunia dia istiqomah dengan kalimat ini, di atas imannya ini. Allah pun mengokohkan dengan kalimat ini di akhirat di kuburnya, seperti yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 28, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan dengan ucapan yang mantap dan benar orang-orang yang mereka beriman di dunia, ya. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yang mantap di dunia dan juga di akhirat, yakni ketika di kuburnya. Sehingga iwafila barakallahu fikum, yang beliau sampaikan orang yang dia paling bahagia nanti kalau dia benar-benar, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya, diamalkan di dunia, ya, konsekuensinya, kemudian di akhirat dikubur, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat dengannya, dan di akhirat dia pun akan aman dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'afilah, dalam hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, an Utsman ibni Affan radhiyallahu an, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wasallim alayya." Lewat di depanku Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Umar pun mengucapkan salam kepadaku, "Falam ash'ur bihi." Tapi aku tidak merasa kalau Umar lewat dan memberi salam. Ya. Sehingga apa? Fadhahaba Umar ila Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar pun, Umar bin Khattab pun menuju Abu Bakar. Dan dia berkata kepada Abu Bakar, faqala, berkata Umar kepada Abu Bakar, katanya, Ara'aita madza sana Utsman? Salamtu alaihi falam yarudda ani salam. Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu coba? Apa yang diperbuat Utsman kiranya? Aku salam kepada dia, dia enggak jawab. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini perlu kita coba lihat. Kalau kita sedang pikiran sangat berat memikirkan sesuatu, ya, terkadang kita duduk memikirkan dengan beban pikiran yang berat, ada orang lewat baca mengucapkan salam, kadang-kadang juga bisa jadi kita enggak dengar, betul enggak? Saking mikir beratnya pikiran, ada orang assalamualaikum, kita enggak tahu. Sudah lewat, ih siapa tadi ya? Mungkin terjadi enggak? Begitulah yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka jangan antum suudzon, fulan masa saya salam enggak dijawab. Husnudzon aja, mungkin lagi ada pikiran yang berat. Coba bantu memikirkan apa kiranya, ya. Nah, ini Utsman bin Affan pun begitu. Ketika Umar lewat radhiyallahu an, salam dan dibalas. Lalu Umar datangi Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Ya Abu Bakar, aku salam kepada Utsman." Dia enggak jawab. Apa yang diperbuatnya? Maka kemudian Utsman bin Affan pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada Umar bin Khattab dan berkata kepadaku Abu Bakar, faqala li Abu Bakrin, "Sallim akhuka Umar falam tarud 'alaihi salam." Utsman tadi memberimu salam saudaramu Umar radhiyallahu an, mengapa engkau tidak balas salamnya? Qultu, kata Utsman, "Ma sya'artu bi." Aku tidak dengar, aku enggak tahu, enggak kerasa dia salam. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, "Sadaqa Utsman. Yasul ka amrun azim." Benarlah Utsman telah membuat, ya, beban pikirannya perkara yang besar. Dia pikirkan perkara yang amat sangat besar sampai dia tidak sadar ada orang salam. Faqultu, maka kata Utsman, aku menjawab, "Na'am, benar begitu. Kuntu ufakir anna jati hadil amri." Aku berpikir bagaimana aku bisa selamat dari perkara yang besar ini nanti di hari kiamat. Mata Rasulullah SAW sementara telah wafat Rasulullah SAW, aku belum tanya. Yang mana itu? Seperti yang tadi, hari ketika manusia harus melewati neraka, bagaimana kita bisa selamat? Hari manusia ketika didekatkan matahari di atas ubun-ubunnya di padang mahsyar, bagaimana kita selamat? Dia pikir sampai ada orang salam enggak dengar. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu an, "Laqad sa'altu an dzalika." Ya Utsman, sungguh aku telah tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Utsman, maka Utsman pun berkata, "Bi abi anta wa ummi anta haqqun nas bidzalik." Kata Utsman, "Demi ayah ibuku jadi tebusan ya Abu Bakar radhiyallahu an, engkau lah manusia yang paling berhak dengan ini." "Famada qala lak?" Lalu apa yang disabdakan Nabi kepadamu? Apa yang diucapkan Nabi SAW kepadamu? Faqala, kata Abu Bakar, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qubila minil kalimatul lati aradtuha ammi faraddaha alai kanat lahun najat." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mau menerima dariku satu kalimat yang sudah aku tawarkan kepada pamanku tapi pamanku nolak, gak mau mengucapkannya, maka siapa yang menerima ini akan selamat di akhirat nanti. Kalimat yang mana? La ilaha illallah. Kalimat ini yang dimaksud, la ilaha illallah. Nah, ya fila barakallahu fikum, apa gampang apa susah? Apa susah? Seakan-akan manusia menganggap, "Oh, gampang-gampang kayak gitu, masa enggak bisa ngucapin la ilaha illallah?" Hadirin, yang menyebabkan seorang nanti bisa mengucapkan kalimat ini saat kematiannya itu hanyalah orang-orang yang husnul khotimah, dengan izin Allah Ta'ala dia terbimbing meninggal di atas Islam. Makanya beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah, masuklah ke dalam surga ia. Paman Nabi tidak mau mengucapkan ini, padahal sudah dikatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun hajulaka bi indallah. Paman, kamu ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini bisa jadikan hujah untukku, untuk engkau selamat nanti di hadapan Allah. Tapi pamannya tidak mau sampai ajal datang. Hadirin, untuk kita diperintahkan Nabi supaya membantu saudara kita saat-saat sakaratul maut. Apa jawab beliau? Apa kata beliau? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalian talqin kematian saudaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Sesudah mati atau sebelum? Sesudah atau sebelum? Sebelum meninggal dunia. Atau hadis yang satunya, halilu mautakum, bacakanlah tahlil kematian saudaramu. Maksudnya Nabi, kita bacakan tahlil la ilaha illallah itu supaya apa? Supaya saudara kita yang akan meninggal dunia mau membacanya, mendengar dari kita, dibimbing oleh kita, dan dia terbimbing untuk bisa mengucapkan kalimat itu. Dengan tujuan supaya saudara kita yang meninggal dunia ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup hidup akan menjadi golongan husnul khatimah. Berarti ya, membacakan tahlilnya sebelum mati atau sesudah mati? Sesudah sebelum? Sesudah yang enggak guna. Sebelum. Karena tujuannya untuk dia terbimbing. Nah, itu. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Jelas ini tujuannya Nabi SAW bagaimana menyelamatkan umat ini agar selamat nanti di akhir mendapat syafaat Nabi SAW. Terus hadirinnya dimulakan Allah, sahabat yang mulia juga Uqbah ibni Amir radhiyallahu an pernah juga datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah man najat, wahai Rasulullah, bagaimanakah selamat kita? Caranya bagaimana biar kita selamat? Apa jawab beliau Rasulullah SAW? Beliau pegang lisannya, imlik lisanak, wasi' baitik, wa abgi ala khati'atik. Engkau kendalikan lisanmu, jaga lisanmu, luaskan rumahmu, dan engkau tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ini kata beliau, kalau engkau ingin selamat, kendalikan lisan, jaga lisan. Sebab apa kata beliau? Aksaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq, wa aksaru ma yudkhilun nas an nar al famu wal faraj. Beliau bersabda, perkara yang banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga Allah, takwanya kepada Allah dan bagusnya akhlak. Sedangkan perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu karena lisan, ucapan, dan karena kemaluan, syahwat. Ya fila barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari mana subhat keluar? Dari mulut. Ya, orang bicara tanpa ilmu ini bikin subhat-subhat sesat. Mulut yang bicara, ya, begitupun syahwat, dorongannya menjadikan orang terdorong dalam maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, sampai akhirnya maksiat kemaluannya, sampai terjadilah perbuatan zina, syahwat dorongannya. Dan ini dua pintu besar kata Imam Ibnu Qayyim yang dijadikan iblis untuk menyeret manusia ke neraka. Pintu syahwat, pintu syubhat. Sehingga kalian tutup pintu syahwat dengan taqarrub ila Allah, ibadah, taat kepada Allah. Tutup pintu syubhat dengan ilmu. Tutup pintu syubhat dengan ilmu. Supaya kalian selamat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bagi kita kaum mukminin, perhatikan apa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis, "Mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang memang iman kepada Allah dan hari akhir, berbicara yang benar, kalau tidak diam. Jangan sembarang bicara. Karena apa kata Allah? "Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid." Tidak satu pun ucapan kau ucapkan melainkan di sisimu itu ada dua malaikat. Raqib atid, mencatat amalmu, mencatat ucapanmu, dan tidak akan lewat. Semua tercatat. Hati-hati, sehingga banyak orang yang diseret masuk neraka oleh utusan Allah, malaikat Allah, karena apa? Akibat lisan. Sehingga hadirin, kalau kita bisa jaga lisan ini, kata Rasulullah SAW, "Man yadmanli ma baina lihyataihi wa ma baina fakhidai adman lahul jannah." Siapapun orang yang bisa menjaga yang ada di antara dua rahang, atas bawah, ini lisan, dan bisa menjaga yang ada di antara dua paha, yaitu kemaluan, aku jamin dia surga. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga kita dikatakan oleh Allah, diperintah untuk, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Jaga lisan ini agar selalu berkata yang benar. Sebab dengan kita jaga lisan bisa berkata yang benar, ya, akan memperbaiki, "Yuslih lakum a'malakum," akan bikin baik amal-amal kalian. Kemudian diperintahkan oleh beliau, luaskan rumahmu supaya engkau betah di rumah. Bikin rumahmu itu terasa aman dan nyaman untuk engkau tinggal di rumah, apalagi di zaman banyak fitnah. Engkau keluar rumah, mata maksiat, telinga maksiat, tangan bisa maksiat, kaki bisa maksiat. Apalagi masuk di mal, masuk di pasar, kadang enggak sengaja sentuhan, senggolan, mata juga ngelihat, kaki juga melangkah, ya, telinga dengar musik dan sebagainya. Hadirin, tapi dalam di rumah banyak. Tapi sekarang juga kita bingung, di rumah pun maksiat mudah sekali dapat diakses dari Android. Itu hati-hati juga. Barakallahu fikum. Maksud di rumah, kita banyak tinggal berdiam di rumah, menghindari fitnah, campur baur antar laki wanita. Terus yang ketiga tadi beliau sampaikan, tangisi kesalahanmu. Ini tiga amalan yang dikatakan beliau, ini akan menyelamatkan dirimu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat contoh-contoh dari apa yang disampaikan para sahabat. Mereka berpikir bagaimana selamat di akhirat. Kalau untuk dunia jelas sudah dijamin oleh Allah, kita sudah ada rezekinya masing-masing, dan Allah tidak akan keliru memberi rezeki kita kepada orang lain. Kesalahan tidak mungkin. Yang jatah kita pasti kita yang terima, yang bukannya kita tidak bakal kita terima. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, jalan keselamatan bagi kita yang berikut yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah perbanyak-banyak istighfar. Banyak-banyaklah istighfar. Karena apa? Beliau sampaikan kepada kita di dalam hadis, Nabi SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kasira." Berbahagialah orang yang didapatkan dalam catatan amalnya itu banyak istighfar di dalamnya. Karena kita manusia semua akan dapat buku catatan amal kita. Allah katakan dalam suratul Isra, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqih." Tiap-tiap kita manusia akan Allah kalungkan pada leher-leher kita masing-masing catatan amal kita. Dan Allah katakan catatan amal itu kita terima, yalqahu mansura, dalam keadaan terbuka. Hingga Allah katakan, "Iqra kitabak," baca coba catatan amalmu. "Kafa binafsika 'alaikal yawma hasiba." cukuplah dirimu hari ini yang menghisap sendiri. Nah, orang-orang yang banyak istighfar didapati dalam catatan amalnya itu banyak di situ, sehingga bahagia dia, kata Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang berdosa, ketika terima catatan amalnya, apa kata Allah? Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Ketika engkau lihat nanti dari kiamat, saat orang-orang pendosa durhaka di dunianya, dia terima catatan amalnya, berat sekali mereka terima catatan amal. Kenyataan yang mereka terima amat sangat berat dan menyedihkan, sampai mereka berkata, ya walitana ma ya, lihadal kitab, duhai celaka kami, ma lihadal kitab, kenapa sih catatan amal ini lengkap demikian lengkapnya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada terlewat sedikit pun yang besar, yang kecil, semua tercatat dosa-dosanya. Makanya hadirinya dimuliakan Allah, dicontohkan oleh beliau Nabi SAW seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saat bersama beliau duduk, kata beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innana lana'udda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, kami hitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam duduk di setempat, ya, dalam satu kali duduk satu majlis beliau membaca 100 kali rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Bayangin, dalam satu kali duduk beliau membaca 100 kali kalimat ini, rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, berilah aku taubat, sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Makanya dalam hadis lain juga beliau sampaikan, ayuhan nas tubu inallah wastagfiru, wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah. Wa ini atubu inallah fil yawmi mi'ah, aku bertobat padahal sehari 100 kali. Ini hadis yang diucapkan Ibnu Umar tadi radhiyallahu anhuma, satu kali majlis beliau 100 kali baca doa rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Padahal Nabi tidak ada dosanya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dijamin surga baginya oleh Allah Ta'ala. Lalu kita yang dosanya enggak terhitung, istighfarnya jarang, dosanya banyak, istighfarnya, taubatnya sedikit, ini kita orang. Sehingga hadirin, mari kita renungkan langkah kita ke depan. Kita semua tinggal nunggu titik akhir, yaitu ajal kita. Enggak tahu kita dengan apa kita mengakhirinya. Apakah kita akan berakhir dalam husnul khotimah atau suul khotimah, kita enggak tahu. Hanya kita diperintahkan Nabi SAW bersungguh-sungguhlah mohon kepada Allah untuk kita mendapatkan husnul khotimah, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya agar kita dapatkan kemudahan hidup. Karena dalam hadis yang lain dari Sunan Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja min kulli hamin faraja wa rizqu min haitsu la yahtasib. Beliau bersabda, barang siapa yang melazimkan dirinya banyak-banyak beristighfar, Allah akan jadikan baginya dari segala kesulitan jalan keluar, dari segala kesedihan Allah beri kesenangan, dan Allah beri dia rizki dari segala sisi yang tak disangka-sangkanya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Arba'atun Tajribur Rizq, yang di Jadul Ma'ad, Arba'atun Tajribur Rizq, ada empat perkara yang bisa menarik atau menjadi sebab datangnya rizki untuk kita. Yang pertama, qiyamul lail, qiyamul lail, banyak sholat malam. Yang kedua, kasratul istighfar bil ashar, banyak-banyak kita beristighfar di waktu sahur, sebelum subuh atau sudah subuh waktu sahur. Sahur itu sebelum subuh, sudah subuh. Kalau sahur sudah subuh namanya sarapan. Ini dikatakan oleh beliau istighfarnya banyak-banyak sebelum sahur. Di waktu sahur, sebelum subuh, berarti waktu tahajud, sholat malam. Ini akan menarik rizki, mendatangkan rizki. Terus ta'ahudus sidqah, sodakoh, kalian banyak-banyak bersodakoh, akan menarik rizki. Dan yang keempatnya, adzikru awalun nahar wa akhiruhu, kalian banyak zikir pagi petang, baca banyak-banyak zikir pagi dan petang. Itu perkara yang akan menarik rizki, menggampangkan rizki kita. Ada juga empat perkara yang menjadi penghalang rizki, kata beliau. Yang pertama, naumatus subhah, tidur pagi setelah subuh. Itu bikin rizki seret, ya, terhalang rizkinya. Terus yang keduanya, kilatus sholat, sedikit sholat. Dan yang ketiga, al-kasalu, malas. Ya, wong keset, malas. Males nyambet gawe yo, rezekine jauh. Orang lain kerja, dengkur, tidur, tidak dapat jatah rezekinya dikasih yang lain. Bahaya nanti. Orang lain dapat rezeki, kamu tidur, tidak dapat rezeki nanti. Terus yang keempatnya, khianat. Orang kalau sudah khianat, susah dapat amanah. Mau pinjam sini enggak dikasih, mau pinjam sini enggak dikasih. Dia butuh, enggak ada orang peduli. Karena apa? Sudah dikasih, dipakai yang lain. Dikasih ini, pakai yang lain. Tidak amanah dia. Nutup pintu rizkinya. Maka hati-hati. Barangkali hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita sampaikan tambahan sementara. Mudah-mudahan dari beberapa perkara, contoh-contoh yang dilakukan para sahabat, mereka orang-orang yang sangat besar pikirannya dalam memikirkan keselamatan akhiratnya. Karena memang dunia enggak usah kita pikirin, datang sendiri. Sehingga digambarkan dunia ini seperti bayang-bayangmu. Ketika engkau berjalan di pagi hari, engkau berjalan ke arah barat, maka bayang-bayangmu di mana? Di depanmu. Kau kejar terus, bisa kau tangkap? Semakin kencang kau kejar bayang-bayangmu, semakin kencang dia lari darimu. Tapi coba kau berjalan menghadap matahari, menghadap ke timur, pasti bayang-bayangmu akan mengikutimu di belakang, betul enggak? Kalau matahari di sini, kita di sini, kita berjalan ke sana mengejar bayang-bayang kita. Kalau kita, ini matahari, ini kita. Bayang-bayang kita di mana? Otomatis di sini. Kalau kita berjalan mengejar bayang-bayang kita, Anda bakal ketangkap. Tapi kalau Anda berjalan menuju matahari ini, bayang-bayangmu akan mengiringi dirimu. Itu digambarkan, kalau Anda kejar dunia, enggak bakal Anda bisa menguasainya. Tapi kalau Anda kejar akhirat, rezekimu akan tetap mengiringimu kemanapun kau lari, enggak bakal pindah ke orang lain. Seperti ajalmu kemana kau lari, tetap kau dapati. Barakallahu fikum ya ikhwah, barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini Allah berikan ilmu bagi kita yang bermanfaat. Dan saya mohon maaf bila ada khilaf kekurangan padanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Sebelum saya tutup dengan salam kepada ketua takmir masjid dan bapak imam dan seluruh para pengurus takmir, saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah jadikan ini kebaikan bagi para pengurus dan jamaah semuanya, menjadi amal jariah kita semua di sisi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.